Johann Sebastian. Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Τέρα Νούλιους. 13 Οκτωβρίου σήμερα. Σαν σήμερα, 13 Οκτωβρίου του 1862, ο Otto von Bismarck είχε βγάλει ένα φημισμένο λόγο. Ένα λόγο που έμεινε στην ιστορία ως ο λόγος του σιδήρου και του αίματος. Ένας λόγος που ουσιαστικά ανακοίνωνε την ενοποίηση των γερμανικών κρατηδίων, την Ένωση της Γερμανίας, υπό την Προσία. Στο λόγο εκείνο ο Bismarck είχε πει: «Η θέση της Προσίας στη Γερμανία δεν θα προσδιοριστεί από το φιλελευθερισμό της, αλλά από την ισχύ της. Η Προσία πρέπει να συγκεντρώσει την ισχύ της και να τη διατηρήσει την κατάλληλη στιγμή. Μια στιγμή που έχει φτάσει και δυστυχώς μας έχει προσπεράσει αρκετές φορές. Από τη συνθήκη της Βιέννης και μετά, τα σύνορά μας έχουν σχεδιαστεί λάθος για ένα υγιές κράτος. Τα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας δεν πρόκειται να διευθετηθούν μέσα από λόγους και ψηφοφορίες. Αυτό ήταν το μέγα σφάλμα μας το 1848 και το 1849. Αλλά θα διευθετηθούν μέσα από το σίδηρο και το αίμα». Σαν σήμερα, το 1943 αυτή τη φορά, μετά τη φυγή του Μουσολίνη από τη Ρώμη, η νέα ιταλική κυβέρνηση κήρυξε τον πόλεμο στη Γερμανία. 70 χρόνια μετά, την περασμένη εβδομάδα, ο Ιταλός Πρωθυπουργός κ. Ματέο Ρέντζι προέβησε δηλώσεις που το Βερολίνο και η κυρία Μέρκελ συγκεκριμένα αντιμετώπισαν ως μία μορφή άτυπης κήρυξης πολέμου. Αναφερόμενος στο Σύμφωνο Σταθερότητας, που ξέρετε, αν είναι να επιβληθεί στην Ιταλία, τουλάχιστον όσο αφορά το γράμμα του, η ιταλική ύφεση θα φουντώσει κι άλλο, το δημόσιο χρέος θα ξεπεράσει το 150% του ιταλικού εθνικού εισοδήματος και η σημερινή κυβέρνηση του κύριου Ρέντζι θα πέσει. Τι είπε λοιπόν ο έντρομος κύριος Ρέντζι? «Δεν θα παραμείνουμε δέσμοι των κανόνων του παρελθόντος». Σε ποιους κανόνες αναφερόταν? Προφανώς στη συνθήκη του Μάστριχτ, το όριο επί του δημόσιου ελλείμματος ως ποσοστό του εθνικού εισοδήματος, αυτό το 3%, και βέβαια στο Σύμφωνο Σταθερότητας, το οποίο πήγε τη συνθήκη του Μάστριχτ λίγο πιο εκεί, μερικά αρκετά βήματα πιο πέρα, προς την κατεύθυνση της λιτότητας. Ένα σύμφωνο για το οποίο η κυρία Μέρκελ πάσχισε, εργάστηκε σκληρά για να το εφαρμόσει, για να το επιβάλλει στην υπόλοιπη Ευρωζώνη, το οποίο τώρα έρχεται να αμφισβητήσει ο κύριος Ρέντζι. Η απάντηση από το Βερολίνο βεβαίως δεν άργησε καθόλου να έρθει. Σε μια οργισμένη δήλωσή της, η κυρία Μέρκελ ξεκαθάρισε ότι δεν νοείται κράτος μέλος, όπως η Ιταλία, του οποίου η υπογραφή επί του Συμφώνου Σταθερότητας είναι ακόμα νοπή, μονομερός να ανακοινώνει ότι δεν δεσμεύεται πλέον από αυτούς τους κανόνες και ότι τους θεωρεί κανόνες του παρελθόντος. Δεν πρόλαβε να φτάσει αυτή η ανακοίνωση του Βερολίνου στη Ρώμη και η κυβέρνηση του κ. Ρέντζι είχε ήδη την ανταπάντηση του Πρωθυπουργού της Ιταλίας. «Η Ευρώπη δεν είναι σχολείο με δάσκαλους και μαθητές», είπε, υπονοώντας ότι δεν είχε σκοπό ως Πρωθυπουργός της Ιταλίας να κάτσει ήσυχος ως μαθητής και να ακούει τη διάλεξη της κυρίας Μέρκελ. Δεν πρόλαβα να περάσουν δύο μέρες και σήκωσε παϊράκι και ο Γάλλος Πρωθυπουργός, που και αυτός, ξέρετε, νιώθει ότι η κρίση του τραβάει το χαλί κατά τα πόδια. Με πρωτοφανείς δηλώσεις του προειδοποίησε την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόσο την απερχόμενη του κυρίου Μπαρόζο, όσο και του νέα του κυρίου Γιούνκερ που δεν έχει ορκιστεί ακόμα, με τα εξής λόγια: «Προσέξτε πώς μιλάτε στις χώρες του Νότου και προσέξτε πώς μιλάτε στη Γαλλία». Προσέθεσε το εξής: «Η προσαρμογή που έχουμε επιβάλει στους λαούς της Ευρώπης ήταν βίαιη και έχει στρέψει εκατομμύρια Ευρωπαίους εναντίον της Ευρώπης. Το project της Ευρώπης διακινδυνεύει ως αποτέλεσμα». Ο κ. Βάλς πρόσθεσε σε συζήτηση που είχε με τους δημοσιογράφους στη Βρετανία, όπου την οποία επισκεπτόταν, ότι το πρόβλημα με τους κανόνες δημοσιονομικής πολιτικής, με το Σύμφωνο Σταθερότητας, με τους κανόνες του Μάστριχτ, είναι ότι τους έχει υπερκεράσει η ύφεση και γενικότερα οι δυνάμεις του αποπληθωρισμού. Συγκεκριμένα, και μεταφέρω τα λόγια του επακριβώς, είπε το εξής: δεν είναι δυνατόν, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε μία συνθήκη τόσο ανελαστικά δεδομένων των περιστάσεων. Οι πολιτικές λιτότητες έχουν γίνει γελίες και πρέπει να επανεξετάσουμε την κατάσταση. Σκληρά λόγια. Και πρόσθεσε κάτι ανήκουστο κατ' εμέ για Γάλλο Πρωθυπουργό των τελευταίων ετών. Εάν μας επιβάλλουν, εννοούσε τις Βρυξέλλες, να ρίξουμε το έλλειμμα του δημόσιου προϋπολογισμού κάτω από το 3%, τότε η χώρα θα γονατίσει. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, το ζητούμενο δεν είναι απλά να επιτραπεί στη Γαλλία και βέβαια σε εμάς ή στην Ισπανία να παραβιάσουμε τους κανόνες του Μάστριχτ. Ανόητοι κανόνες είναι αυτοί, δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία. Και ανεφάρμοστοι. Όπως και οι όροι και το διχρόνο διάγραμμα αποπληρωμών του δικού μας μνημονίου. Ανόητο και ανεφάρμοστο. Δεν φτάνει όμως απλά να ψηφίσουμε αυτούς τους κανόνες. Οι κανόνες του Μάστριχτ, ξέρετε, εισήχθησαν αντί στη θέση μηχανισμών εξισορρόπησης της Ευρωζώνης, που έπρεπε να έχουν δημιουργηθεί, αλλά που δεν δημιουργήθηκαν, και τη θέση τους πήραν οι ανόητοι κανόνες του Μάστριχτ. Όπερ μεθερμινευόμενο, απαιτείται παράλληλα να καταλήξουν μεν στο καλάθι των αχρήστων οι ανόητοι κανόνες, αλλά παράλληλα να δημιουργηθούν οι μηχανισμοί εξισορρόπησης που δεν δημιουργήθηκαν τότε, το 1993. Δυστυχώς, οι καλοί πρωθυπουργοί της Ιταλίας και της Γαλλίας δεν ολοκληρώνουν το βήμα αυτό, τη σκέψη τους. Ζητούν να τους επιτραπεί να παραβιάζουν τους υπάρχοντες κανόνες, τους κανόνες του Μάστριχτ, χωρίς όμως να προτείνουν τη δημιουργία των μηχανισμών εξισορρόπησης που λείπουν. Και ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί που λείπουν? Α, αυτό είναι μια άλλη ιστορία που θα μας δίνει τροφή εδώ στην Τέρα Νούλιους για καιρό ακόμα. Προς το παρόν, να σας αφιερώσουμε στον Γάλλο Πρωθυπουργό που έκανε την ανάγκη φιλοτιμία και σήκωσε έστω και δειλά το κεφάλι, έστω και για πολύ λίγο, ας το αφιερώσουμε μια νότα από μια άλλη εποχή της χώρας του.
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Δεν μετανιώνει τίποτα η Edith Piaf και έχει κάθε λόγο να μην το κάνει, όπως έχω και εγώ μεταξύ μας. Ξέρετε, την περασμένη Δευτέρα βρέθηκα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, έστω και με Skype, έστω και από μακριά, Κλήθηκα από τον κύριο Χατζηνικολάου να απαντήσω στο ερώτημα αν η Ελλάδα βγαίνει από το μνημόνιο. Μπορείτε να φανταστείτε τι του είπα, αν δεν το είδατε. Και μετά από την ανάλυση που έκανα για τους λόγους τους οποίους είναι αδύνατο να βγούμε από το μνημόνιο, παρόλο ότι το νέο μνημόνιο δεν θα το ονομάσουμε μνημόνιο, υπέστην τη γνωστή επίθεση που δέχομαι από εκπροσώπους της κυβέρνησης, αυτή τη φορά από τον κύριο Μιχελάκη, ο οποίος λες και ήθελε να αντιγράψει τα στελέχη της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 2010-2011-2012. Κάθε φορά που βρισκόμασταν σε ένα πάνελ τηλεοπτικό, δεχόμουν την επίθεση ότι ήθελα να πτωχεύσω τη χώρα, ότι συνεχώς μιλούσα για μια πτώχευση την οποία αποφύγαμε επειδή η κυβέρνηση εν τη σοφία της βρήκε τα χρήματα μέσα από τα μνημονιακά δάνεια και ότι κάποιοι τύποι, σαν και εμένα τέλος πάντων, σχολιαστές, μνησίκακοι και χερέκακοι, χαίρονται με την ιδέα ότι θα πτωχεύσει η χώρα και προσπαθούμε να φέρουμε αυτή την πτώχευση. Ξέρετε, τα χρόνια της κρίσης, πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να νιώθω περίπου σαν τον καρκινολόγο που με πόνο καρδίας προβαίνει στη διάγνωση καρκίνου. Και ξαφνικά βρίσκεται αντιμέτωπος με την μήνυ των συγγενών του ασθενούς που τον κατηγορούν ότι είναι ο ατζέντης του καρκίνου, ότι είναι καρκινολάγνος, ότι θέλει να φέρει την καταστροφή. Ακριβώς αυτό συμβαίνει στη μνημονιακή μας Ελλάδα, κάθε φορά που τολμάμε να πούμε την αλήθεια. Ότι το ελληνικό δημόσιο, οι ελληνικές τράπεζες και ο ελληνικός ιδιωτικός τομέας μετά το 2010 πτώχευσαν. Και πως το μόνο που γίνεται τα τελευταία χρόνια είναι παίρνουμε μη βιώσιμα χρέη του ελληνικού δημοσίου, τα μεταφέρουμε στον ιδιωτικό τομέα, παράλληλα παίρνουμε τραπεζικές ζημίες απίστευτες, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν ποτέ από τους τραπεζίτες και τις μεταφέρουμε στο δημόσιο. Μετά παίρνουμε κάποια από αυτά τα δημόσια χρέη και τα μεταφέρουμε στις τράπεζες και στο μεταξύ η κοινωνία σφιχτιά και αυτή η τριπλή πτώχευση επιταχύνεται, βαθαίνει και καθιστά την Ελλάδα μη βιώσιμη χώρα. Όπως λέω και ξαναλέω, 4-5 χρόνια τώρα, τι είναι η ουσία της μνημονιακής Ελλάδας? Μια τριπλή πτώχευση από την οποία οι κρατούντες υποτίθεται ότι μας διέσωσαν. Πώς? Επιβάλλοντας σε αυτό το πτωχευμένο κράτος, σε αυτή την πτωχευμένη κοινωνία, το μεγαλύτερο δάνειο στην ανθρώπινη ιστορία υπό όρους συρρήκνωσης του συνολικού εισοδήματος. Αυτός ο παραλογισμός παρουσιάζεται ως διάσωση. Και όποιος τολμάει να πει κάτι αντίθετο, όποιος τολμάει να πει την αλήθεια για την τριπλή μας πτώχευση, χαρακτηρίζεται ατζέντης της χρεοκοπίας και εθνοπροδότης. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής του κυρίου Χατζηνικολάου, τουλάχιστον το μέρος το οποίο παρευρέθην μέσω Skype, την ώρα που δεχόμουν τις επιθέσεις του κυρίου Μιχελάκη, θυμήθηκα τα λόγια του Αυστραλού Πρωθυπουργού στις αρχές της δεκαετίας του 90, του Πολ Κίτινγκ, στη Βουλή της Αυστραλίας, όταν είχε δεχθεί μια πολύ έτσι ισχυρή επίθεση από τον αρχηγό της αντιπολίτευσης τότε. Τον άκουσε πολλή ώρα. Κάποια στιγμή ο Πολ Κίτινγκ σηκώθηκε στο βήμα της Βουλής και λέει το εξής: «Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, όλη αυτή την ώρα που άκουγα την επίθεση και την κριτική του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ένιωσα σαν να με κατακρεουργεί ένα ψόφιο πρόβατο». Κάπως έτσι ένιωθα και εγώ, φίλες και φίλοι, κατά τη διάρκεια της επίθεσης του κύριου Μιχελάκη και των χαρακτηρισμών του. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Δεν είναι καθόλου προσωπικό. Το ζήτημα είναι ότι με τα μνημονιακά δάνεια, τα οποία επομίζεται ο κοινός πολίτης, χτίζεται ένα νέο καθεστώς, ένα νέο τρίγωνο διαπλοκής μεταξύ των πτωχευμένων τραπεζών, της πτώχο-τραπεζοκρατίας όπως την ονομάζω, των μέσων μαζικής ενημέρωσης που ζουν από αυτήν και τέλος ενός πολιτικού προσωπικού που έχει αναλάβει εργολαβικά το έργο της κατασυκοφάντησης οποιουδήποτε αναφέρεται αρνητικά απέναντι σε αυτό το νέο καθεστώς. Και επειδή το συγκεκριμένο πολιτικό προσωπικό φαίνεται ότι κάθε φορά που τουλάχιστον εγώ εμφανίζομαι στα μέσα είναι προετοιμασμένο να με χαρακτηρίσει ως λάγνο της πτώχευσης και της χρεοκοπίας, επιτρέψτε μου να τους δώσω λίγο πάτημα, έτσι, να τους βοηθήσω λιγάκι. Θα επαναλάβω αυτό που λέω εδώ και 4 χρόνια τουλάχιστον. Το 2009 το ελληνικό κράτος πτώχευσε. Όπως συμβαίνει πάντα σε μια περίπτωση χρεοκοπίας, η επιλογή ήταν απλή. Αποδοχή ή άρνηση. Μπορούσαμε ως κράτος, ως κοινωνία, να παραδεχτούμε ότι το χρέος είχε φτάσει σε ένα επίπεδο που σε καιρούς ανατροφοδοτούμενης παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης ήταν αδύνατο να εξυπηρετηθεί. Είχαμε και μια άλλη εναλλακτική. Να προσποιηθούμε ότι είχαμε ένα πρόβλημα ρευστότητας, όχι πτώχευση. Ένα προβληματάκι το οποίο λυνόταν με διακρατικό δανεισμό, με τεράστιο δανεισμό, αρνούμενοι έτσι πεισματικά ότι το ελληνικό δημόσιο χρεοκόπησε. Όπως γνωρίζετε, φίλες και φίλοι, δυστυχώς, πάρα πολύ καλά, οι ηγέτες μας τότε, υπό τον κύριο Παπανδρέου, επέλεξαν την άρνηση. Και η άρνηση αυτή μεταφράζεται σε όλο και υψηλότερο δανεισμό, όλο και λιγότερο βιώσιμο χρέος, όλο και μεγαλύτερη συρρήκνωση των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας. Όπως ο άφρον που χαίρεται όταν του δίδεται μια πιστωτική κάρτα από την οποία αποπληρώνει το στεγαστικό του δάνειο, έτσι και ο κύριος Παπακουσταντίνου, ο κύριος Παπανδρέου, αργότερα ο κύριος Παπαδήμος, ο κύριος Βενιζέλος, σήμερα ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Χαρδούβελης, γιορτάζουν κάθε φορά που παίρνουμε μια δόση, κάθε φορά που παίρνουμε δάνεια είτε από τις αγορές είτε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Γιορτάζουν τη διάσωση, το γεγονός ότι τύπησαν και εμένα. Αποδείχθηκαν ότι έκαναν λάθος από τη στιγμή που η Ελλάδα διασώθη. Δεν πτώχευσε. Έτσι δεν μας λένε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το 2012 μόνο πτωχεύσαμε επισήμως δύο φορές. Δύο φορές ενεργοποιήθηκαν τα λεγόμενα CDS. Δύο φορές είχαμε πιστωτικά γεγονότα. Όταν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας παραδέχονται, και αυτό μας το λέει και ο κύριος Σαμαράς, και ζητάει να τον δοξάσουμε γι' αυτό, ότι το ελληνικό χρέος πρέπει να αναδιαρθρωθεί, πρέπει να γίνουν επιμηκύνσεις γιατί δεν μπορεί να αποπληρωθεί. Τι παραδέχονται? Παραδέχονται ότι παρά τις πτωχεύσεις που έχουμε ήδη υποστεί, παρά τα νέα δάνεια, παραμένουμε πτωχευμένοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα την επαναλαμβάνω όσο έχει παραμείνει έστω και ένα κυβικό εκατοστό αέρα στα πνευμόνια μου.
Yeah. his way, race towards another grave.
Δεν ξέρω για εσάς, εγώ τη χρειαζόμουν αυτή την ανάσα από τους Pink Floyd. Και μιας και έχω τον Johann Sebastian Bach να προσφέρει το rock κομμάτι της αρχής και του τέλους, σκέφτηκα ότι χρειαζόταν και ένα κομμάτι του Pink Floyd για να προσφέρει το κλασικό μέρος. Επιτρέψτε μου τώρα να αλλάξω πλήρως ρότα και θέμα. Είναι αλήθεια ότι μια κυβέρνηση της αριστεράς θα πρέπει να λύσει και τον γρίφο της παραγωγικότητας. Όχι μόνο της αναδιανομής εισοδήματος. Ευημερία χωρίς παραγωγικότητα δεν γίνεται. Όμως υπάρχουν χώροι όπου θα έπρεπε να αποζητούμε χαμηλότερη, όχι υψηλότερη παραγωγικότητα. Επιτρέψτε μου να το εξηγήσω αυτό με ένα παράδειγμα. Θυμάμαι πριν από πάρα πολλά φεγγάρια, όταν δίδασκα στο Cambridge, την εντύπωση που μου είχε κάνει η παράδοση του tutorial, της μορφής διδασκαλίας εκεί. Κάθε εβδομάδα έβλεπα στο γραφείο μου 6 φοιτητές, τον κάθε ένα ξεχωριστά για μια ώρα περίπου. Αυτό ήταν το μάθημά τους. Ούτε διαλέξεις, ούτε εξετάσεις, ούτε τίποτα. Τους έδινε ολόκληρα βιβλία και άρθρα. Εκείνοι τα διάβαζαν, ερχόντουσαν στο γραφείο, τα συζητούσαμε, έγραφαν εκθέσεις, βαθμολογόντουσαν στη βάση αυτών. Αν μετρήσουμε την παραγωγικότητα της εργασίας μου εκεί και τη συγκρίνουμε με την παραγωγικότητά μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου, ξέρετε, σε μια εξέταση έρχονται ως και 700 φοιτητές στιβαγμένοι σε 15 διαφορετικές αίθουσες στο κτίριο της οδού Σίνα, είναι ξεκάθαρο ποιο από τα δύο κλάσματα παραγωγικότητας υπερτερεί. Των Αθηνών, βέβαια. Και, για να το πω απλά, πρέπει να απαιτήσουμε χαμηλότερη παραγωγικότητα στα πανεπιστήμια μας, ώστε να προσφέρουμε υψηλότερη μόρφωση. Το ίδιο και στα νοσοκομεία μας. Χαμηλότερη παραγωγικότητα, υπό την έννοια περισσότερων νοσηλευτών για κάθε ασθενή. Λιγότερων φοιτητών ανακαθηγητή στο πανεπιστήμιο, ώστε να έχουμε πιο αποτελεσματική υγεία, πιο συστηματική και καλής ποιότητας μόρφωση στα πανεπιστήμια μας. Και όσοι από τους κρατούντες διαφωνούν, επιχειρηματολογώντας ότι τα πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία μας πρέπει να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, να τους θυμίσουμε ότι για τα δικά τους τα παιδιά, όταν οι ίδιοι αρρωσταίνουν, απαιτούν χαμηλής παραγωγικότητας και υψηλής ποιότητας παιδεία και υγεία. Να όμως που αυτή η σκέψη οδήγησε και πάλι στη διακριτή εκείνη τη στιγμή που ο Johann Sebastian καλείται να σημάνει το τέλος άλλης μίας Τερανούλιους. Έως την επόμενη Δευτέρα, χαιρετίσματα από το Τέξας.